Dobar dan. Pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Sonja Gočanin. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za utorak 27. april. Dijalog Kosova i Srbije nastavlja se 11. maja u Briselu. U Srbiju stiglo još pola miliona doza kineske Sinopharm vakcine. Od danas vakcinisanje ovom vakcinom bez zakazivanja. Postoje indicije da su pripadnici kavačkog kriminalnog klana spremali likvidaciju potpredsjednika vlade Crne Gore Dritana Abazovića, navode u MUP-u Crne Gore. Evropska unija tuži kompaniju AstraZeneca. Vreme danas pretežno oblačno i malo svežije, najviše dnevno od 12 na severu i zapadu do 19 stepeni na jugu. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti vest o izgradnji memorialnog kompleksa bivšem komandantu takozvane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe Ridvanu Ćazimiju na jugu Srbije izazvala reakciju više institucija. Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava smatra da je čitava situacija u vezi sa izgradnjom spomenika posljedica spornog zakona o ratnim memorialima.
Ovo je, ja mislim, prvi slučaj od donošenja zakona gdje se sada pokazuje ta monopolska pozicija države Srbije i nacionalističke politike koja vidi ovaj zakon kao samo jedan od instrumenta.
Potpredsjednica opozicione stranke Slobode i pravde Marinika Tepić rekla je u Jagodini da je najmanje 7 osoba spremno da svedoči da je lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma učestvovao u podvođenju maloletnica.
Među njima su i svedoci i žrtve. Međutim, ono što nisam smela da uradim jeste da otkrijem identitet tih ljudi.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nastavak dijaloga Beograda i Prištine, primjena nove metodologije u pristupnim pregovorima Srbije s Evropskom unijom kao i borba protiv pandemije koronavirusa bile su glavne teme razgovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa najvišim zvaničnicima Evropske unije u Briselu. On je razgovarao sa predsjednikom Evropskog saveta Charlesom Michelom, predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen i šefom evropske diplomatije Josephom Borreljom. Iz Brisela se javlja Žeraćina Tuhina.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell je najavio nastavak dijaloga Srbije i Kosova u maju. Nadam se da ćemo imati novi sastanak na zakazani datum 11. maja, rekao je Borrell i pozvao strane da, bez obzira na prepreke, nastave angažovanje u pregovorima koji trebaju da vode ka sveobuhvatnom sporazumu o normalizaciji odnosa. Ove navode je Borrell izneo nakon susreta sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Ovom prilikom, evropski šef diplomatije je podvukao da Srbija može napredovati u procesu pristupnih pregovora jedino ako pokaže rezultate u reformama koje se tiču vladavine prava i slobode medija, ako je konstruktivna u dijalogu, te je posebno naglasio neophodnost da Srbija uskladi njenu spoljnu politiku sa politikama Evropske unije. Predsjednik Srbije je obećao da će napredovati u ovom procesu, ali je priznao da se po ovom pitanju suočava sa poteškoćama. Objasnio sam neke poteškoće sa kojima se suočavamo, a koje su također povezane sa pitanjem Kosova, ali obavezali smo i odlučni smo da povećamo nivo deklaracija sa kojima ćemo saglasiti sa Evropskom unijom i sa kojima ćemo se prilagoditi. Biće izuzetaka jer postoje teški položaj koje nisam krio niti ću da ih krijem, izjavio je predsjednik Vučić. Šef srpske države se u toku posete Briselu sastao sa najvišim zvaničnicima Evropske unije, koji su od njega zatražili napredak u ključnim reformama. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je također podvukla da je neophodno da Srbija napreduje u vladavini prava, a Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji je najavio međuvladinu konferenciju u junu, kako je rekao, na osnovu solidnog napretka na reformskoj agendi. Vučić je prilikom posete obezbedio financijsku podršku Evropske unije za izgradnju brze pruge prema Severnoj Makedoniji, a ovaj projekat nazvao njegovim nasleđem, koje će prema njemu 100% promeniti Srbiju. Inače, za ovaj projekat je Srbija obezbedila preko 35% finansiranja u obliku evropskih grantova, a srpski predsjednik je pozvao Ursulu von der Leyen i Josepa Borela u Beograd kako bi prisustvovali ceremoniji potpisivanja ugovora. Đuračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Vučić je nakon sastanka sa visokim predstavnikom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Boreljom rekao da je, kada je reč o usklađivanju Srbije sa spoljnom politikom EU, u ovom trenutku to nešto više od 52%, a da Srbija ulaže napore da to bude 60%. Vučić je istakao, kada je reč o dijalogu Beograda i Prištine koji se nastavlja u maju, da Srbija nema drugih zahteva sem onoga što je već dogovoreno i potpisano. Nova runda dijaloga Srbije i Kosova na najvišem političkom nivou biće održana 11. maja, najavio je visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Josep Borelj, nakon jučerašnjeg sastanka sa Aleksandrom Vučićem u Briselu. Borelj je pozvao Kosovo i Srbiju da bez obzira na prepreke nastave angažovanje u pregovorima koji treba da vode ka sveobuhvatnom sporazumu o normalizaciji odnosa. Dijalog između Kosova i Srbije, koji je počeo pre 10 godina uz posredovanje Evropske unije, bio je prekinut 2018. godine nakon što je Kosovo uvelo uvozne takse na proizvode iz Srbije, te ponovo pokrenut 2020. godine. Potpredsjednica opozicione stranke Slobode i pravde Marinika Tepić dala je iskaz u policiji u Jagodini povodom navoda koje je iznjela da je predsjednik Skupštine grada Jagodina i narodni poslanik Dragan Marković Palma podvodio žene i maloletnice. Detaljnije u prilogu Nevene Bogdanović.
Nakon dvosatnog iskaza u policiji, Tepić je novinarima saopštila da najmanje 7 lica želi da svedoči da je lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma navodno umešan u podvođenje maloletnica.
Među njima su i svedoci i žrtve. Međutim, ono što nisam smela da uradim jeste da otkrijem identitet tih ljudi. Stavila sam se na raspolaganje, naravno, tužilaštvu, ali bez obezbeđivanja zaštite i žrtava i svedoka, ja ne mogu da dovodim u rizik bilo kog od svedoka i bilo koju od žrtava.
Govorila je i za koja krivična dela sumnjiči pojedine funkcionere Jagodine.
Između ostalog za trgovinu uticajem i za pedofiliju i prostituciju. Bez obzira na dalji ishod, jer sada je sve na tužilaštvu. Ako je to spasilo samo jednu devojčicu u Jagodini. Bravo! Mi smo uspeli!
Sve je počelo 19. aprila kada je održana konferencija za medije koja je pokrenula reakciju javnosti i pravosudnih organa.
Podvođenje žena, devojaka i devojčica ne idu samo uz mafiju, one su gotovo svakodnevnica i u našoj Srbiji. Danas znam, a saznaću sada i cela Srbija, da je podvođenje žena, devojaka i devojčica gotovo svakodnevnica u Jagodini, u tom privatnom gradu Dragana Markovića Palme.
Tom prilikom je Marinika Tepić objavila i video svedočenje anonimnog svedoka predstavljenog da je bivši radnik hotela Alfa u Končarevu kod Jagodine, koji je rekao da je prisustvovao podvođenju maloletnih devojaka od, kako je naveo, 15, 16 i 17 godina starosti. Kao organizator tih, kako je rečeno, žurki, označen je Dragan Marković Palma. Sa druge strane, Marković je optužbe nazvao najgnusnijim lažima. 20. aprila izjavio je da se samo inicijativno javio u više tužilaštvo u Jagodini, gde je zatražio da se ispitaju svi navodi potpredsjednice Stranke Slobode i Pravde. Njegovo saopštenje prenela je Gradska uprava Jagodine. Sve čista i notorna laž i morat će sve da dokazuju, rekao je između ostalog Marković. Više javno tužilaštvo u Jagodini je 20. aprila formiralo predmet povodom navoda o podvođenju maloletnica. Tri dana kasnije, 23. aprila, odlučeno je da se ovaj predmet izmesti iz Jagodine u obližnje Kraljevo. U međuvremenu, žene zaposlene u javnom sektoru u Jagodini podnele su tužilaštvu u tom gradu 393 krivične prijave protiv potpredsjednice Stranke Slobode i Pravde Marinike Tepić, zbog, kako su navele, izazivanja panike i nereda putem sredstava javnog informisanja.
Marija Jovanović.
Istina i pravda uvek ugledaju svetlost dana. I ja se radujem tome što će epilog biti takav kakav će biti i što će Marinika Tepić i tekako odgovarati za sve gnusne laži koje je izrekla.
Dragan Marković je predsjednik Skupštine opštine Jagodina i poslanik u Skupštini Srbije. Njegova stranka, Jedinstvena Srbija, je partner Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića i od 2012. godine učestvuje u koalicionoj vladi koju predvodi Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića. Vučić je 23. aprila izjavio da će policija saslušati sve, od Markovića do Tepić, kako bi se utvrdile sve činjenice.
Suviše su teške optužbe, jer ako se pokaže da istina, bit će jezivo. Ali ako se pokaže da nije istina, bit će još jezivije.
Rekao je Vučić za Radio Televiziju Srbije. Dragan Marković Paloma je na čelu Jagodine od 2008. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović.
Novi kontingent od pola miliona Sinopharm vakcina protiv virusa korona stigao je juče u Srbiju. Srbiji je do sada isporučeno preko 4,5 miliona vakcina, kazala je premijerka Srbije Ana Brnabić. Od toga 3 miliona je stiglo iz Kine i mi u ovom trenutku imamo skoro 1.950.000 građana vakcinisanih bar jednom dozom vakcine, što je 34% punoletnog stanovništva, istakla je ona. Od danas na svim punktovima za vakcinaciju u Srbiji biće omogućeno vakcinisanje bez zakazivanja i kineskom vakcinom Sinopharm, izjavio je za Radio Televiziju Srbije direktor vladine kancelarije za e-upravu Mihajlo Jovanović. Prošle nedelje je počela vakcinacija bez zakazivanja Pfizerovom i Sputnik V vakcinom, a kako je naveo Jovanović, više desetine hiljada građana na taj način se vakcinisalo. Kineska i ruska vakcina Sinopharm i Sputnik V, za razliku od Pfizer i AstraZeneca vakcina, nemaju dozvolu Evropske agencije za lekove. U posljednje 24 sata u Srbiji je od posljedica zarazne bolesti COVID-19 preminulo još 30 osoba, dok je registrovano 1987 novoobolelih, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. U bolnicama u Srbiji trenutno se nalazi 5318 pacijenata, od kojih su 183 na respiratorima. Na jugu Srbije za sada nema zvaničnih informacija o prekidu radova na izgradnji memorijalnog kompleksa bivšem komandantu takozvane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, Ridvanu Ćazimiju, poznatom i kao komandant Leši, kod Bujanovca na jugu Srbije. Predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca Ragmi Mustafi izjavio je za Radio Slobodna Evropa da policija ne odlučuje koji je objekat legalan i da je to u nadležnosti drugih organa i institucija. Ministar policije Srbije Aleksandar Vulin juče izjavio da je policija sprečila dalje radove na podizanju memorijala. Oglasilo se i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u čijoj je nadležnosti podizanje ratnih memorijala i spomenika. Više u prilogu Branka Vučkovića.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja danas je u saopštenju za javnost pozdravilo brzu reakciju policije na zaustavljanju radova na podizanju mauzoleja Ridvanu Ćazimiju u opštini Bujanovac u blizini sela Veliki Trnovac. Ministarstvo je podsjetilo da se nakon saznanja iz medija o namjeri podizanja ovog mauzoleja obratilo nadležnim državnim organima i institucijama kako bi njihove stručne službe proverile sve dostupne informacije po pitanju ovog slučaja. Također je saopštilo da je procedura za uređenje ili uklanjanje memorijala regulisana Zakonom o ratnim memorijalima. Marko Milosavljević iz nevladine inicijative Mladih za ljudska prava kaže za Radio Slobodna Evropa da je čitava situacija oko podizanja ovog spomen kompleksa posljedica vrlo problematičnog zakona o ratnim memorijalima. On ističe da ovako koncipiran zakon guši pluralizam sećanja na događaje iz 90. godina.
Taj zakon jeste zapravo postavljen kao pretnja koja je sada aktivirana i ovo je, mislim, prvi slučaj od donošenja zakona gdje se sada pokazuje ta monopolska pozicija države Srbije i nacionalističke politike koja vidi ovaj zakon kao samo jedan od instrumenata.
Izvor Radija Slobodna Evropa iz Velikog Trnovca, koji je insistirao da ostane anoniman, rekao je da danas nije video da kamioni prolaze prema mestu na kome se priprema zemljište za izgradnju, ali da o eventualnoj zabrani radova nema nikakvih informacija. Predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca Ragmi Mustafi kasno sinoć izjavio je za Radio Slobodna Evropa da nema informacija da su radovi na tom objektu koji se gradi na zemljištu u vlasništvu džamije u Velikom Trnovcu navodno sprečeni i da ne zna da li je zaista policija na terenu preduzimala bilo kakve postupke o kojima je govorio ministar policije Aleksandar Vulin.
Ono što je istinito da u samom Beogradu svaki četvrti objekat je bez dozvole, a na jugu Srbije svaki treći objekat je bez dozvole. Krajem nije policija ona koja bi trebala da sagledava da li objekti imaju dozvole, nisu, nego to su nadležnosti drugih organa i drugih institucija. Ako je tako, kako kaže ministar Vulin, onda se navodi na tome da država Srbije postala policijska država u kome ministar policije ima glavnu ulogu.
Mustafi je rekao da na jugu Srbije nije bilo nikakvih međunacionalnih tenzija nakon što je u medije procurela informacija o izgradnji memorijala i da je stanje i dalje potpuno mirno. U Skupštini opštine Preševo su objasnili da je od ponedeljka 19. aprila, kada je Radio Slobodna Evropa objavila da se na brdu iznad Velikog Trnovca gradi memorijal, ta tema postala, kako su rekli, pravi hit, za koji se interesuju novinari, policija, inspekcija i predstavnici ministarstava, ali da oni nemaju nikakve informacije o tome. Načelnik službe za urbanizam u opštini Bujanovac, Basri Memeti, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je i njegova služba bila zatrpana pitanjima o tome, ali da je svima dao isti odgovor.
Kod nas, opet i vam kažem, kod nas nema nikakvog zahteva za takvu izgradnju. Nema zahteva.
Ni u Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Nišu, na čijoj se teritoriji nalazi lokacija na kojoj se izvode radovi, nemaju nikakve informacije o tome. U tom zavodu Radio Slobodna Evropa je nezvanično rečeno da izgradnja novih ratnih memorijala ili spomenika nije u njihovoj nadležnosti. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Miloš Čajević, bivši pripadnik interventnog voda rezervnog sastava policije Brčko, osuđen je na 13 godina zatvora zbog ratnih zločina tokom sukoba u Bosni i Hercegovini. Veće za ratne zločine Višeg suda u Beogradu kaznu mu je izreklo 26. aprila. Veće za ratne zločine Višeg suda u Beogradu kaznu mu je izreklo juče, a osuđeni ima pravo žalbe na presudu. Pripremio Zoran Glavonjić.
Na 7,5 godina zatvora Miloš Čajević, kako se navodi u presudi, osuđen je jer je od 10. do 12. maja 1992. godine u logoru Luka u Brčkom u Bosni i Hercegovini zajedno sa drugim uniformisanim licima mučio braću S.A. i M.A., kao i zbog toga što je 27. maja iste godine u tom gradu mučio i zastrašivao nekoliko osoba nesrpske nacionalnosti. Čajević u Srbiji već izdržava kaznu zatvora od 6 godina zbog ubistva 66-godišnje Bošnjakinje u Brčkom 93. pa mu je sud u Zbiru za pomenuta dela izrekao jedinstvenu kaznu od 13 godina zatvora. Tužilaštvo Srbije za ratne zločine u procesu za mučenje Bošnjaka tereti Miloša Čajevića i da je u maju i junu 92. zajedno sa još nekim pripadnicima interventnog voda rezervnog sastava policije Brčko silovao Bošnjakinju N.A., ali ga je sud 26. aprila 2021. oslobodio ove optužbe, obrazlažući da nije bilo dokaza da je učinio to krivično delo. Sudski proces Čajeviću za zastrašivanje, nečovečno postupanje i seksualno nasilje nad civilima nesrpske nacionalnosti u Brčkom 92. počelo je pred Većem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu krajem maja 2019. Negirajući optužbe, on se na početku suđenja izjasnio da nije kriv. Logor za civilno stanovništvo Luka na području Brčkog tokom rata u bivšoj Jugoslaviji, koji se nalazio na obali Save, otvoren je 7. maja 1992. i zatvoren 9. jula te godine. Podatak je Instituta za istraživanje zločina protiv čovečnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. U arhivima tog instituta podseća se na izveštaje međunarodnog predstavnika Tadeuša Mazovjeckog o stanju ljudskih prava na teritoriji bivše Jugoslavije, u kom se navodi da su pripadnici Vojske Republike Srpske tokom maja i juna 1992. u logoru Luka ubili između 2000 i 3000 civila, uglavnom Bošnjaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Quo Vadis Aida, film rediteljki Jasmile Žbanić, koji tematizuje genocid u Srebrenici i na ovogodišnjoj 93. ceremoniji dodela Oscara, nije dobio prestižnu filmsku nagradu. U kategoriji najboljeg međunarodnog filma pobedio je Another Round, film danskog reditelja Tomasa Vinterberga. Glumci filma Quo Vadis Aida smatraju da je i nominacija ogromna stvar za promociju filma i priču o žrtvama genocida u Srebrenici. Pripremio Edip Bajrović.
Čestitam Tomasu Winterbergu na Oscaru u kategoriji za najbolji strani film. Čast je biti nominovan sa fantastičnim režiserima, napisala je na svom Instagramu Jasmila Žbanić. Nakon ceremonije dodjele, Izudin Bajrović, koji je u filmu igrao jednu od glavnih muških uloga, rekao je da film Quo Vadis Aida nije napravljen za jednu noć i za jedan uspjeh, kao što je dobijanje Oscara.
To je film koji ostaje generacijama, film vrlo bitan, film koji je već odjeknuo u svijetu, film koji su vidjeli mnogi i vidjet će ga još mnogi kroz puno generacija. Nisam siguran da će film koji je večeras dobio Oscar ostati toliko dugo i toliko značajan biti kao što je naš film. Tako da ne treba uopšte imati osjećaj neke poraza ili osjećaj gorčine.
Quo Vadis Aida je prvi igrani film o genocidu u Srebrenici. Radnja filma dešava se u julu 1995. a glavni lik je Aida, prevoditeljica za Ujedinjene narode, koja pokušava da spasi svoju porodicu nakon što Vojska Republike Srpske zauzima Srebrenicu. Alba Nukaj i Minka Muftić, glumac i glumica iz filma, kažu da je ovo film za generacije.
Ovo nije samo film, ovo je omaž žrtvama Srebrenice. Ono što je nama svima trebalo već dugi niz godina, služit će nam kao neko pročišćenje.
Film je zapravo borba protiv genocida. Jasmilina i naša zajednička borba protiv ovog cijelog užasa koji se dogodio na teritoriji Bosne i Hercegovine i doprinos, dakle, veliki tome, i ovo je jedna divna stvar da je svijet to prepoznao i da će to, nadam se, i znati cijeniti.
U Narodnom pozorištu u Sarajevu organizovano je praćenje dodjele Oscara. Među prisutnima bili su i glumci iz filma Quo Vadis Aida, Ermin Bravo i Boris Ler, koji su, kako kažu, došli proslaviti nominaciju, koja je velika stvar za promociju filma u svijetu.
Pa ja mislim da je to za nas nagrada što smo uspjeli napraviti film ovako teškim uslovima na tako važnu temu i nekako ja se osjećam večeras ovdje da smo došli da proslavimo nominaciju.
Šta vam kažem, ja sam stvarno uzbuđen i sretan. Mislim da je sve već sada što se događa oko filma i nominacija i taj u stvari nominacija je put ka što više gledatelja, tako da je to u stvari najvažnije.
Svjetska premijera filma Quo Vadis Aida održana je na 77. Venecija Film Festivalu i do sada je dobila brojne nagrade na svjetskim festivalima. Jasmila Žbanić je napisala scenarijo i režirala film, a u glavnim ulogama su Jasna Đurečić, Izudin Bajrović, Boris Ler, Dino Bajrović, Emir Hadžihafizbegović i Boris Isaković. Oscara za najbolji film osvojio je Nomadland režiserke Chloe Zhao, koja je za ovaj film dobila i nagradu za najbolju režiserku. Frances McDormand osvojila je nagradu za najbolju žensku ulogu u filmu Nomadland, dok je Oscara za najboljeg glumca dobio Anthony Hopkins iz filma The Father. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Još jedna vest iz regiona. Postoje indicije da su pripadnici kavačkog kriminalnog klana spremali likvidaciju potpredsjednika vlade Crne Gore Dritana Abazovića i zato mu je pojačano obezbeđenje, saopšteno je juče iz Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore. Saznanja MUP-a dolaze nakon prošlo sedmičnih policijsko-tužilačkih akcija prema navodnim pripadnicima tog klana. Kavački klan je jedan od dva kotorska klana koja su u sukobu od 2014. godine, kada je u Valensiji nestalo nekoliko stotina kilograma kokaina, što je tadašnji jedinstveni kotorski mafijaški klan podelio na dva, škaljarski i kavački. U proteklih 6 godina u međusobnim obračunima je poginulo, prema procenama policije, oko 50 osoba.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska unija je juče potvrdila da je tužila proizvođača vakcina protiv koronavirusa kompaniju AstraZeneca zbog nepoštovanja ugovora o snabdevanju vakcina protiv COVID-19. Razlog za ovo što neki uslovi ugovora nisu ispoštovani i kompanija nije bila u poziciji da predstavi pouzdanu strategiju koja bi obezbedila blagovremenu isporuku doza vakcina, potvrdio je portparol Evropske komisije Stefane Kerstmaker. Tužbu je pokrenula Evropska komisija i institucije, ali i u ime 27 država članica Evropske unije. Inače, vakcina AstraZeneca je bila treća koju je početkom ove godine odobrila Evropska agencija za lekove. Međutim, od početka su se države Evropske unije suočavale sa nedovoljnim brojem doza koje je ova kompanija morala da dostavi Evropskoj uniji, što je izazvalo zastoj u masovnoj kampanji vakcinacije širom Evropske unije. Ovo i sumnja da je kompanija prodavala vakcine namenjene Evropskoj uniji i ostalim zemljama za znatno višu cenu su učinile da Evropska unija uvede zabranu izvoza vakcina proizvedenih na teritoriji Evropske unije bez ranije najave.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kolaps dve menjačnice kriptovalute za nedelju dana u Turskoj ugrožava ušteđevine stotina hiljada turskih građana koji su u kriptovalutama tražili zaštitu od inflacije u zemlji koja je do sada imala najveći obim transakcija kriptovaluta na Bliskom istoku, ali i koja najavljuje brzo regulisanje tržišta, pišu svetski mediji. Stotine hiljada turskih građana rizikuje da izgubi ušteđevinu pošto su u samo nekoliko dana dve najveće kompanije za kriptovalute propale usled optužbi za prevaru, piše Londonski Times. Policija je u subotu uhapsila četiri osobe povezane sa platformom za trgovinu kriptovalutama Webitcoin, dan pošto je kompanija saopštila da je prekinula s radom zbog, kako je navela, finansijskih poteškoća. Takođe, dodaje Londonski list, prošle nedelje istambulska menjačnica Todex zatvorena istovremeno zadržavajući investicije 390.000 korisnika. Generalni direktor Webitcoina Ilker Bas uhapšen je pod sumnjom za prevaru, dok je međunarodna optužnica izdata za direktora Todexa Faruka Fatiha Ozera, za kog se tvrdi da je pobegao s imovinom u vrednosti od oko 2 milijarde dolara. Ako novac turskih investitora u kriptovalute nestane, gubici će predstavljati dodatni element nestabilnosti i onako klimave turske ekonomije, ocenjuje New York Times i naglašava da su se mnogi Turci okrenuli kriptovalutama tražeći zaštitu od inflacije. Životni standard u Turskoj je pod pritiskom dvocifrene inflacije i klimave valute, ukazuje New York Times. Iako su kriptovalute same po sebi rizične, mnogi Turci su im se okrenuli kao način da zaštite svoju ušteđevinu, s obzirom na to da je turska lira izgubila više od jedne četvrtine vrednosti u odnosu na dolar u poslednjih godinu dana. Dve zatvorene turske menjačnice bile su deo procvata kriptovalute u toj zemlji, ukazuje Bloomberg, dodajući da je dnevni obim trgovine na turskim kriptotržištima, koji je krajem prošle nedelje bio na blizu 2 milijarde dolara, privukao pažnju regulatora. Šef centralne banke rekao i u petak da se priprema više propisa za regulisanje tržišta, naglasivši da postoji uznemirujući odliv novca izvan Turske putem kriptovaluta. Istovremeno, dodaje Bloomberg, Ankara je zabranila institucijama za platni promet i elektronski novac da posreduju transferu novca na platformama za kriptovalute. Bitcoin je globalno, uključujući i Tursku, zabeležio nagli pad vrednosti usled masovne prodaje izazvane zabrinutošću zbog strože regulacije kriptovaluta i većih poreza na kapitalnu dobit u Sjedinjenim Američkim Državama, piše Financial Times. Vrednost Bitcoina, kriptovalute kom se najviše trguje, pala je za više od 20% u odnosu na dolar, otkako je 13. aprila dostigao rekordno visok nivo od preko 60.000 dolara po tokenu. Bitcoin je u petak potonuo na 47.705 dolara sa svog vrhunca od 63.000 dolara samo 10 dana ranije, što ukazuje Financial Times, ilustruje veoma nestabilnu prirodu tržišta kriptovaluta. Uprkos padu, Bitcoin je od početka godine i dalje u porastu za 55% i u proteklih 12 meseci je zaradio 560%, što je ponovo rasplamsalo interesovanje za kriptovalute.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Ovo su najvažnije vesti za utorak 27. april. Dijalog Kosova i Srbije nastavlja se 11. maja u Briselu. U Srbiju stiglo još pola miliona doza kineske Sinopharm vakcine. Od danas vakcinisanje ovom vakcinom bez zakazivanja. Postoje indicije da su pripadnici kavačkog kriminalnog klana spremali likvidaciju potpredsjednika vlade Crne Gore Dritana Abazovića, navode u MUP-u Crne Gore. Evropska unija tuži kompaniju AstraZeneca. Vreme danas pretežno oblačno i malo svežije, najviše dnevno od 12 na severu i zapadu do 19 stepeni na jugu.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Sonja Gočanin.